Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni siku ya Jumanne ya Oktoba 6 mwaka 2020. Jina langu ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote. Tuanzie Afrika Mashariki. Harakati za Umoja wa Mataifa kutekeleza lengo namba 5 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs la usawa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake linaendelea kupigia chepuo na wadau mbalimbali, likiwemo shirika la kiraia la Nasirian wilayani Monduli mkoani Arusha nchini Tanzania. Grace Kanea na ripoti kamili.
Wilayani Monduli katika mkoa wa Arusha nchini Tanzania, mhamasishaji mwanamke akiwa katikati ya kundi la wanawake na wanaume wa jamii ya Wamasai. Ni wakati wa mafunzo ya uwezeshaji kiuchumi na kijamii wanawake, wakiwemo wajane katika jamii hii ambayo mila na desturi kwa muda mrefu zimetajwa kuwa kizingiti cha maendeleo. Maria Mepukori wa kijiji cha Mti Mmoja kata ya Sejogo ni miongoni mwa wanufaika.
Nimepata manufaa ya kuona haki sawa ya mwanamke na mwanamume ni sawa. Nimepata manufaa kwamba ukielimisha mwanamke umeelimisha jamii nzima.
Kwa Grace Mayesiki kuna mabadiliko.
Kwa maana wamama wengi wamebadilika na wamenufaika sana na elimu inayotolewa ndani ya shirika, na sana sana upande wa watoto wa kike. Sasa watoto wa kike wa jamii ya Kimasai wameona mbele, wanasoma. Kwa hiyo jamii imenufaika sana kwa sana na elimu, na pia wamama wa kijijini wamebadilika. Sasa hivi jamii wa familia zao zinawategemea wao na wanathubutu kusimama na kujitambua katika familia zao.
Edward Lenanu ni mjumbe wa shirika la Nasirian na anasema mafunzo yamefungua macho jamii, kwa kuwa wanawake waliopata mafunzo wanaweza kufanya kazi ya kusaidia watoto na wao wenyewe, na kwamba
hakuna maendeleo bila mwanamke. Na kwa jamii yetu maendeleo mengi yanafanyika na wanawake, lakini bila jamii kutambua kwamba wao ndio wana maendeleo. Kwa sababu kama mambo ya kuamka kumweka mtoto sawa aende shuleni, mahitaji ya nyumbani ni mwanamke. Mwanaume yeye kazi yake ambayo ni sisi mara nyingi ni kuwezesha kidogo hela ya kwenda sokoni, lakini masuala yote ya maendeleo anayefanya ni mwanamke na sio mwanaume.
Kwa Mepukori Oyeya Molel, yeye ana ujumbe kwa wanaume wa Masai akisema,
nawashauri kila mwanaume mwenye mama amshauri mke wake ajiunge na Nasirian ili aone mafanikio kama wale waliojiunga na Nasirian na wameona mafanikio makubwa kwa wale wanachama wa Nasirian.
Kwa mujibu wa mratibu wa Nasirian Alice Esoto, wamekuwa wakipatia mafunzo ya ufugaji bora na mbinu za biashara wanawake, wakiwemo wajane, ili hatimaye waweze kustawisha maisha yao na familia zao.
Vita vinavyoendelea mashariki mwa Ukraine vimeongeza madhila kwa maelfu ya wazee, na sasa janga la corona au COVID-19 limekuwa ni kama msumari wa moto juu ya kidunda. Mfuko wa msaada wa kibinadamu wa Ukraine unaofadhiliwa na Umoja wa Mataifa ndio mkombozi pekee kwa wazee hawa, kama inavyosimulia taarifa ya Jason Nyakundi.
Mashariki mwa Ukraine, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura OCHA, watu nusu milioni hawakuwa na uhakika wa chakula hata kabla janga la COVID-19. Na baada ya kuzuka janga hilo, hali imekuwa mbaya zaidi, hasa kwa wazee wanaoishi karibu na eneo la mapigano. Huyo ni Ludmila Mikolavina, mmoja wa wazee hao, akisema anaishi peke yake na anasumbuliwa na tatizo la miguu. Anahitaji msaada, ukiwemo wa kupata mahitaji muhimu kama makaa na hata chakula, kwani hata kwenda sokoni ni shida. Kupitia msaada wa mfuko huo wa Umoja wa Mataifa, shirika la kusaidia wazee HelpAge linaweza kumletea mahitaji muhimu kila mwezi na vifaa vingine vya lazima. Ludmila anasema,
kama isingekuwa msaada wa wahudumu hawa, sijui ningefanya nini. Nilikuwa na hali mbaya sana kiafya. Mwaka jana hata kwenda msalani ilikuwa tabu. Kupata msaada wa choo hiki kinachohamishika imenisaidia sana.
Eugenia, mmoja wa wafanyakazi wa kujitolea wa HelpAge, amesema wakati huu wa COVID-19, wazee wa umri wa zaidi ya miaka 60 wamekwama majumbani, na shirika lao linajitahidi kwa kila njia kuwasaidia hata kwa shughuli za nyumbani kama kuchota maji wanapokwenda kuwatembelea. Victor Ivanovich anaishi na mkewe ambaye ni mzee pia, na hata kutembea ni mtihani.
Kuzuka kwa virusi hivi, kila kitu kimebadilika. Bei za bidhaa zimepanda. Hatujui tutawezaje kumudu nishati msimu huu wa baridi. Mke wangu hawezi kutembea bila msaada. Nilikata kiegemeo cha kiti, sasa anatumia kitako chake kutembea.
Victor anasema nyumba yao ambayo iliharibiwa na vita haina maji na bidi aende kuchota maji kisimani. Lakini wahudumu wa msaada wanamsaidia kwenda kutafuta mkate na hata kumlipia bili ya umeme kila mwezi. Wazee hawa Ludmila na Victor ni sehemu ndogo tu ya wazee walioathirika na vita Ukraine, na kilio chao kwa Mola ni kumaliza vita hivi haraka iwezekanavyo.
Wakati wote wa janga la COVID-19, kote duniani, wakulima na wengine wengi katika mnyororo wa thamani wamefanya kazi bila kuchoka ili kutoa chakula shambani na kukifikisha mezani. Kwa pamoja, hebu tuwaenzi mashujaa wetu wa chakula, hebu tukomeshe utupaji wa chakula, nunua kwa wenyeji na kwa msimu, na ishi maisha endelevu. Kwa taarifa zaidi, tembelea www.fao.org.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo tutawasikia wanawake mkoani Tanga, Tanzania, ambao wanajipatia kipato kutokana na mradi wao wa bidhaa za mkonge. Baki nami. Mradi wa Fish for ACP ambao una lengo la kuimarisha uvuvi na ufugaji samaki barani Afrika, Karibia pamoja na Pacific, ukifadhiliwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO, umesaidia kuinua uchumi, kama anavyoelezea mmoja wa nufaika nchini Nigeria, Biyahaya Olumbumi, katika taarifa inayosimuliwa na Ahimidi Weolotu.
Ni katika mji wa Ibadan, watatu kwa wingi wa watu nchini Nigeria, ambapo Yahya Olumbumi alianza biashara ya ufugaji samaki aina ya kambare katika mazingira ambayo wengi walimuuliza kama yeye, kwa kuwa ni mwanamke, ataimudu kazi hiyo ambayo kwa kiasi kikubwa mnyonyoro wake wa thamani umehodhiwa na wanaume. Hivi sasa Bi Olumbumi anamiliki shamba lenye mabwawa yaliyosheheni kambare katika nchi hiyo ambayo ndio wazalishaji wakubwa duniani wa aina hiyo ya kambare wa Kiafrika. Mradi wa Fish for ACP unasaidia juhudi za Nigeria kukuza sekta ya samaki aina ya kambare kwa sababu ya uwezo wake wa kutengeneza nafasi za ajira na biashara, hasa kwa wanawake na vijana, ambapo kwa fursa hiyo Bi Olumbumi amefanikiwa kuajiri wanawake wenzake kama anavyoeleza.
Asilimia 90% ya wafanyakazi wangu ni wanawake. Kwa nini hivi? Kwa sababu baadhi ya wanaume wanahisi au tuseme wanajisikia kudhalilika au hawataki kufanya kazi wakisema kuwa huyu ni mwanamke.
Bi Olumbumi anasema zaidi ya 40% ya protini wanayokula nchini Nigeria inatokana na samaki. Soko ni kubwa, na kimsingi bado kuna upungufu wa kiasi kinachohitajika kwa sababu bado wanalazimika kuagiza samaki kutoka nje. Kwa hivyo anasema angependa wawe na kitu kama duka moja ambapo wanawake ambao wako katika ufugaji mdogo wa samaki wanaweza kuja na samaki wao waliosindikwa na kuwa na kiwango fulani cha ubora ili waweze kupenya katika masoko mengine.
Ninazungumzia kuhusu kuwa na jumuiya ya kuchakata samaki ambapo wanawake wote wanashiriki katika ufugaji wa samaki au usindikaji samaki, na wanaweza kuja na bidhaa zao na kuuza katika soko lililo tayari.
Mfanyabiashara huyo anasema hivi sasa ana uwezo wa kuzalisha hadi tani 5 za samaki kambare kwa mwaka.
Na sasa ni wakati wa makala, ambapo leo Stella Buzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam, akiwa mkoani Tanga nchini Tanzania, amezungumza na mmoja wa wanawake 10 ambao ameanzisha mradi wa kutengeneza bidhaa zitokanazo na mkonge au katani.
Ninaitwa Ana Msika. Tupo Tanga, Bombo area. Tunashughulika na uzalishaji wa bidhaa zitokanazo na zao la mkonge. Tunatengeneza vikapu. Hivi vikapu tunatengeneza kwa ajili ya safari ndogo ndogo, kwa ajili ya saloon, kwa ajili ya wamama wenye watoto kuweka labda chupa za maziwa kuwekea maji na vitu vingine vidogo vidogo. Pia tunatengeneza handbag. Hizi tunaziita handbag kwa sababu ni ndogo, ni nyepesi kwa kubeba. Unatia pia vile vile vitu vidogo vidogo pale pembeni ya gari, labda unapokwenda sokoni, pia clinic na watoto. Kwa unaweza kuweka vitu mbalimbali kutoka kwenye hizi handbag. Pia tunatengeneza folder. Folder hizi. Hizi ni folder kwa ajili ya kuwekea document. Folder hizi ni nzuri sana. Nazo pia tunatumia bidhaa za mkonge, material ya mkonge ambazo tunachanganya na ngozi kidogo ili kuweka nakshi. Pia tunatengeneza doormat. Hizi doormat ni za milangoni, lakini tunatengeneza size mbalimbali kutokana na mlango wa mtu, kutokana na labda nataka atengeneze ikae pembeni ya kitanda tunaita bedside, ni ukubwa ule ambao unahitaji yani mteja mwenyewe anaohitaji. Vile vile kuna baadhi ya vikapu ambao tunachanganya na kitenge. Unajua sisi wa Tanzania tunachanganya nakshi mbalimbali za vitenge na kila kitu ni kama hivi mnavyotuona.
Ni kitu gani ambacho kiliwasukuma nyinyi kina mama kuweza kuanzisha mradi kama huu?
Wakina mama hapo nyuma tulikuwa tumebweteka sana. Tunasubiria kuomba kwa baba kila kitu. Lakini sasa hivi tumeamua kujikwamua kina mama. Ndio maana tukaunga kikundi chetu, tukaanzisha huu mradi wetu tukiwa na mtaji mdogo sana.
Labda ni vitu gani ambavyo unafikiri vimewasaidia kufanya kwa kuwa na mradi huu?
Huu mradi umetusaidia vitu vingi sana. Wamama wengi tumetoka katika hali ya kubweteka. Tumetoka katika hali ya kulialia. Tumejikusanya. Tunafanya shughuli mbalimbali. Tuko 10 lakini kila mmoja anashughulika katika uandaaji, katika ukusanyaji wa bidhaa kama hizi, katika masoko. Kama hapa mnavyotuona, tumekuja wamama wachache. Lakini wengine wako nyumbani, wengine ni mafundi ambao wanaendelea kufanya mchakato huu wa kuweza kutengeneza bidhaa hizi zetu za mkonge. Tunasomesha watoto, sio wote ambao tunaishi na wababa. Lakini imeweza kutusaidia pia, sasa hivi hatuna zile ikaika tena za kwenda kuangaika kutafuta school fees za watoto. Wamama wanaweza kutumia fungu ambazo tunagawana kama sehemu ya mshahara. Tunalipa school fees, tunaweza kukopeshana pia kwa ajili ya kulipa hizo school fees pia. Yaani sasa hivi hatuhangaiki kwa kweli. Ndio.
Asante sana Stella Vuzo na pongezi kwa wanawake hao kwa kujikwamua kiuchumi. Tubishe hodi mashinani hivi sasa. Tunaungana naye Adao, mfanyakazi mhamiaji mchimbaji mgodi kutoka Msumbiji, akieleza mbinu atakazozitumia kujikinga dhidi ya corona.
Nadhani kile ambacho tunafanya huku nje tutafanya pia kwenye migodi. Tumekuwa tukitumia barakoa katika kuzuia kifua kikuu kwa mfano. Halitakuwa jambo geni. Kitu ambacho tunahitaji kuchagiza ni unawaji wa mikono mara kwa mara.
Shukrani sana Adao kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo basi nahitimisha jarida letu kwa siku ya leo, nikikukumbusha usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, lakini pia kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote naitwa Flora Nducha, asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Body shape so fine, wise enough to be a ruler of this.